Падишалар ақында бірінші кітап, 25-ші бап.
Смаил кечінді. Бұтын Исраилілер топлашып ағылаштылар, веоны Рамада евінде жидылар. Сон Дауд Паран сахрасына кетті. Маонда бір адам бар еді. Оның Кармелде бұйық іші бар еді. Шу адам пек зәңгін олып, оның 3000 қойы ве 1000 дәне ечкісі бар еді. Бір күн о, Кармелде қойларына қырықтыра еді. Бұ адамның ады Навал, апайының ады ісе Авигаил еді. Апай ақыллы ведульбер, Навал ісе қара үреклі мерамецес кіші еді. О, Калев сойындан еді. Дауд сахрада олғанда, Навал қойларыны қырықтырғаны аққында ешітті. Дауд Кармелге 10 қызметчі оғлан деберіп оларға. Кармелге көтеріліп, Навалға барыңыз, менім адымдан онен селамлашыңыз. Веб ойлы айтыңыз, саңа сағылық селаметлік, евіңе тіншілық аманлық, сенің ер бір шейіңе де аманлық олсын. Бүгін мен қойларыңны қырқтырғаның аққында ешіттім. Сенің чобанларың бізде олғанда, біз оларының жанларыны ағыртмадық. Олар Кармелде бұлынған вақытта бір шейлері ғайып олмады. Қызметшілеріңден сора, олар саңа айтарлар. Енді бұ қызметші оғланларға мераметіңні көстер, чүнкі олар қайырлы бір күнде келгілер. Құлларыңа ве Дауд оғылыңа үйрегіңден қопқанына бер, деді. Дауыдның қызметшілері келіп, Навалға Дауыдның адымдан шу сөзлеріні айтып берділер ве индемейіп бекледілер. Навал Дауыдның қызметшілеріне жауапланып, «Дауд кім оған? Ишай оғлы да кім алған? Шынды сайплерінден қачып жүрген қоллар жоқ. Енді мен қойларымны қырыққан адамларға азырлап қойған отмеклерімні, суыны, виетіні алып, кімсін кім алған, қайдан келгені белі олмаған адамларға берейім ма?» деді. Дауыдның қызметшілері оз елларынен кері қайтып кеттілер, келіп бұл сөзлеріні Дауыдға айтып берділер.
О заман Дауд адамларына, «Эркес қылычыны беліне тақсын», деді. Эркес қылычыны беліне тақты. Дауд озы де қылычыны алды. Ве оныңен бірабір 400-ге қадар адам кетті. 200 адам ісе бұтын шейлерінің янында қалды.
Қызметшілерінің бірісі Навалының апайы Авигаилге. «Мына Дауд, бұзым ефендімізден селамлашмақ үшін, сахрадан озының хабиржілеріні еллаған. Амма сайыбымыз оларыны қаба қабыл еткен», деп хабер етті. «Бұ адамлар ісе бізге мерамет көстерділер, жанымызны ағыртмадылар. Біз олармен тарлада жүргенде бір шейіміз ғайып олмады. Олар біз оларының янында сүрлерімізні отлатып жүргенде геже күндіз бізні қорчаладылар. Шынды түшініп бақ, біз не япмалымыз, чүнкі бізім сайыбымыз ве бүтін евінің башына мұтлақа беля түшеджек. О, бір шеге ярамай жақ адам. Оның мен лаф етмеге чаресі йоқтыр», деді.
О зырман Авигаил ашықып, 200 дәне отмек, 2 дәне шарап толы мешін торба, 5 дәне пішмеге азыр олған қой, 5 бұйық сауыт қауырылған боғдай дәнелері, 100 бақ құрытылған юзум, 200 төгерек басылған инжир алып, ешеклерге юкледі.
Ве қызметшілеріне, «Менден оғды кетіңіз, мен артыңыздан кетейін», деді. Ақайы Навалға ісе бір шей айтмады. Авигаил ешекте отырып, дағының айланчық елларындан әнгенде, оның оғыны Дауд ве адамлары шықты. Олар қорыштылер. Дауд: «Әбет, бұ адамның малларыны сахрада нафіле қорчаладым. Оның бір шейі ғайып олмады. О ісе яқшылыққа яманлық япты. Егер таң атқанже, мен Навалның сойындан бір де бір еркек адамны қысақ қалдырсам, Алла бойнымны ұрсын», деді. Авигаил Дауыдны көргенде тез-тез ешектен түшті. Оның оғынды бетіні ерге жетейгізіп егілді. Аяқлары түбіне иқылып, «Қабат менде, ефендім, менің сөзлеріме құлақ ас, құлыңны лафыңны діңле», деді. «Ефендім, шу бір шеге ярамай жақ адамға, Навалға дыққат етмесін. Ады насыл олса, озы де ойле. Оның ады Навал, делілігі де озынде. Эфендім, мен құлың сенің еллаған қызметчілеріңні көрмедім.
Эфендім, Раббының ве сенің оғыңде айтам. Раббы саңа қан төкмеге ел бермеді, ве қолыңны ақтыман алмақтан тұтты. Енді душманларыңа, Эфендіме зұлым кетірмек істегенлерге навалға олғаны кіп олсын.
Мына, Эфендім, саңа қызмет еткен адамларға мен кетірген бұ бақшыларыны ал. Менің қабатымны бағышла. Раббы мұтлыға сенің сөләліне чоқ вақыт девамында падишалық етмеге берер. Чүнкі сен Раббының елінда көрешесің. Ве омыр білі, ярамай шей япмадым. Егер бірде бір адам артыңдан қуып, сенің жаныңны қыдыражақ олса, Раббы сенің Аллан сапандан атқан адам кібі сенің жаныңны Эфендім чантасында сақлар. Душманларының жанны исе сапандан таш атқандай атар. Раббы саңа айтан бүтін әйліклеріні япқандан соң, сені Исраил башына қойғандан соңра, «Нафли қан тоқтым, ве өзімні ақтыман алмақтан сақламадым» деп, сенің жаның, Эфендім, сықылмаз. Раббы саңа әйлік япқан соң, сен мені құлыңны қатырла деді. Давуд Авигайлге, «Сені менің қаршыма еллаған Раббыге, Исраилдің Алласына шүкірлер олсын». Сенің икметің үчін Аллаға шүкір. Мені қан төкмектен ве ақтыман алмақтан тоқтатқаның үчін саңа Алла мерамет әйлесін. Ләкін мені саңа ярамайлық етмектен тұтқан Раббының, Исраил Алласының оғымды доғырысына айтам. Егер сен оғыме ашқып чықмаған олсаң, таң атқан же Навалның сойындан бір еркек адамына сақ қалдырмаз едім, деді. Дауд Авигайлның кетірген шейлеріні алды ве, «Евіңе аман есен қайт, мұна мен лафыңа құлақ астым ве сенің риджаңны бежардым» деді. Авигайл Навалға қайтып келді. Бақса, оның евінде, падишаның евінде кібі той кеті. Навал шенгіліне, зіл сар хош. Шының үчін Авигайлыңа сабағаджы бір шей айтмады. Саба үртесі ісе, Навал айынғанындан соң, апайы оңа әр шейіні айтып берді. Бұны ештікенде Навалның миіне қаны ұрды, ве Навал қыбырдап оламады. Қарарынен 10 күнден соң Раббы Навалны ұрды, ве о өлді.
Дауд Навалның өлімі аққында ешітіп, «Раббыге шүкірлер олсын, Навал мені масқара еткені үчін Раббы ондан менім аққымны алды, мені ярамай іш япмақтан сақлады. Навалның яманлығыны ісе өзіне қайтарды», деді, ве Авигайлге «менің абайым ол» деп адамлар еберді.
Даудның қызметшілері Қармел шеріне Авигайлге келіп, «Дауд саңа әвленмек істей, шының үшін бізні саңа еллады», деділер. Авигайл бетіні ерге жетей ғызып әгілді, ве «Мына, мен Дауд Эфендімнің құлы олмаға, оның қызметшілерінің аяқларыны елмаға азырым», деді.
Соң Авигайл ашқып ешегіне мінді, 5 қыз қызметшісіні алып, Даудның хабержілері артындан кетті, ве оның апайы олды. Дауд да Изреел шейірінден Ахинуамға әвіленді, ве олар әксі де оның апайы әділер.
Шаул есе қызы Микалны, Даудның апайыны, Ағалим шейірінден Лаиш оғлы Палтиге апай оларақ берді.